Der var en undersøgelse i 2016 i Danmark, hvor danskerne blev spurgt. Hvor danskerne blev spurgt til, hvad er vores tids største tabu? Og hvad tror I svaret var? Hvad er vores tids største tabu ifølge danskere her i Aarhus? I Aarhus 16. Ja, andre bud. Døden, ja. Gud, ja. Det er nogle gode bud. Altså, der var faktisk flest, der mente, at psykisk sygdom var vores tids største tabu. Og på anden pladsen kom religion og tro. Og på tredje pladsen kom så døden. Så det var meget tæt på kram. Ja, så altså, hvordan kan man åbne et emne op, altså om Gud, som på mange måder er meget tabuiseret, eller i hvert fald har været det, som også, altså et emne, der også på mange måder har været tynget af religionernes historie og fortællinger, hvordan kan man åbne det op på en ny måde, og få noget nyt fra? Det synes jeg egentlig er meget interessant, også en lidt udfordring. Men det er også interessant, fordi Martinus har ganske meget at tilbyde. Ja. Han har rigtig meget at sige om Gud, og hvad Gud er for noget, og hvorfor det er relevant, det her med Gud. Så jeg vil først sige lidt omkring Martinus' gudsbegreb. Hvad ligger der i det? Hvordan adskiller det sig fra tidligere tiders gudsbegreb, og under det kristne gudsbegreb, det er selv kort over. Og så vil jeg slutte af med noget omkring, hvad relevansen af det, og hvad er sådan aktuelle tendenser i dag. Altså, hvad sker sådan rundt omkring af spændende ting, som har en relevans for det her spørgsmål. Det vil starte med at sige, at det her billede, I kan se her, det er malet af Michelangelo fra 1512. Og det, man kan se, er Gud, der blæser liv ind i Adam, den første mand, som vi kan få bekendt. Og det er sådan en del af den her bibelske skabelsesberetning. Men billedet siger også noget andet, fordi billedet siger også lidt om det kristne gudsbegreb. Gud er en størrelse, der er uden for sit skaberværk, kan man sige. Det her, der er adskilt fra sit skaberværk, i det her tilfælde Adam. Og det her er selvfølgelig lidt et karikeret billede af Gud, som den her ældre mand med langt hvidt skæg osv. Men det siger måske også noget om, at de gudsbilleder, vi har, det er også i en eller anden grad en refleksion af tiden, altså et billede på tiden. Man kunne nok ikke have forestillet sig, at det var en kvinde, der var her tilbage i 1512. Okay, som sagt vil jeg bare lige starte med at sige en lille smule om udviklingen i gudsbilleder, som Martinus han beskriver det. Altså en af de pointer, der er i hans værk, det er jo, at alt, der er skabt, alt det skabte er under forvandling. Alt det skabte udvikler sig. Og det gælder selvfølgelig også vores gudsbilleder. Så de er jo også skabt i en eller anden forstand. Der taler Martinus om, at menneskeheden i dag og historisk har været under indflydelse af forskellige kosmiske verdensimpulser. Og til de her forskellige kosmiske verdensimpulser er selvfølgelig også knyttet nogle ganske bestemte gudsbilleder. Eller de her verdensimpulser kommer også til udtryk i den måde, vores billede af Gud har forandret sig igennem tiden. Og det man kan se her på billedet, det man kan se her på symbolet, jamen det er sådan set, at jordkloden her, eller jordkloden og jordmenneskeheden her, ligger egentlig under indflydelse af tre forskellige verdensimpulser, siger man sige. Der er sådan en mere mørk verdensimpuls her, og sådan en lidt lysere verdensimpuls her, som er den dominerende, og så en endnu lysere verdensimpuls heroppe, som er en, der er i vækst. Hvis man starter med sådan den mørke verdensimpuls, eller den man lige kan skimte her nederst på symbolet, så siger Martinus, at det er den verdensimpuls, der ligger til grund for de primitive religioner og gudsdyrkelse. Så det er blandt andet det er sådan noget som de tidlige naturreligioner, som jo langsomt er ved at dø ud, men som stadigvæk har et eller andet grad af tab på mennesker i dag. Og hvis man kigger på de her mange af de her naturreligioner, Så har de sådan en opfattelse af, at naturen er noget beskældet. Altså, der ånder i stenene, der ånder i buske, og det guddommelige er på en eller anden måde en del af naturen, kan man sige. Men samtidig så arbejder man også med, inden for de her oprindelige religioner eller naturreligioner, der arbejder man typisk med det, man kalder for en polyteisme. Altså man arbejder med, at der er flere guder, eller der er mange guder. Det er også noget, vi kender fra den nordiske mytologi. Så der er mange guder, og Odin er så den her gud, der er den øverste. Men så er der så også den her anden verdensimpuls, som Martinus beskriver. Som er lidt som en lys verdensimpuls, men stadigvæk er en gammel verdensimpuls. Så den der altså, fortsat er dominerende, eller har et dominerende tag i mennesker i dag. Og det er den verdensimpuls, der ligger til grund for de store verdensreligioner. Sådan noget som jødedom og kristendom og islam for eksempel. Man siger normalt, at de her store verdensreligioner, jødedom, kristendom og islam, er monoteistiske religioner. Det vil sige, at man arbejder kun med én gud. Der er ikke mange guder, men man har kun én gud. Og det er også en del af det kristne gudsbillede, også af de 10 bud, hvor det første bud jo lyder, altså, du må ikke have andre guder end mig. Man har kun én gud. Én gud. Og det er jo på en måde et fremskridt, kan man sige, set fra Martinus' perspektiv, at man kun arbejder med én gud. Men det, der så også ligger i de her store monoteistiske verdensreligioner, det er sådan set en idé om, at Gud er noget andet end sit skaber. Altså det er også det, man kalder for en transcendent Gud. Det at transcendere betyder at overskride. Så Gud er uden for sit skaberværk, er adskilt fra sit skaberværk, overskrider sit skaberværk, er uafhængig af sit skaberværk. Og det minder jo lidt om altså det der billede, vi så i starten med Gud, der blæste liv ind i Adam, og så Gud som noget, ligesom er adskilt fra sit skaberværk. Og der må man sige, at det gudsbegreb, som Martinus har, som jeg vil kigge lidt nærmere på, det adskiller sig på flere forskellige måder. Blandt andet er Gud ikke noget, der er uden for sit skaberværk, men er en del af sit skaberværk. Ja, jeg har lige et par citater, jeg læser op. Kan I læse det bag?
Nej.
Okay, jeg læser højt.
Måske,
ja. Okay, det han siger her, det er, efter at vi således har fundet det levende væsens analyse og verdensalets livsprincip, væsner inden i væsner, og dermed liv inden i liv, der gør hele verdensalet levende, hvordan finder vi så i dette uendelige og evige ocean af levende væsener, det væsen, der er den igennem hele menneskehedens historie, under mange forskellige former, navne og opfattelser, dyrkede og tilbedte evige guddom? Ja, her kan vi efter det, vi allerede har set, vende spørgsmålet om at sige, hvor er den evige guddom ikke? Og kommer der endnu mere her. Giver Martinus et form for svar på det her spørgsmål, han stiller. Vi har allerede set, at alle eksisterende levende væsener udgør en uadskillelig enhed. Der er således intet som helst væsen, hvis liv og eksistens som levende væsen ikke er afhængig af et makrovæsen. Men kan dette makrovæsen da være den almægtige guddom? Nej, det kan det absolut ikke. Det lever jo selv som et mikrovæsen i et makrovæsens organisme. Da verdensalvet er uendeligt, er guddommen således hverken åndeligt eller lægeligt bundet til nogen størrelsesorden eller kvalitetsorden. Han afviger således fra alle andre levende væsener ved at udgøre alle størrelser og alle eksisterende kvaliteter. Hvordan skulle han ellers permanent kunne være allesteds nærværende? Hvordan skulle han kunne være alvis, alkærlig og almægtig? Og hvordan skulle han overhovedet uden denne tilstand kunne være den virkelige og absolute eneste sande guddom? Så det siger jo allerede lidt omkring Martinus' gudbegreb. Altså, ifølge Martinus er der kun én gud. Der er ikke mange guder. Så hvis man tilbeder jorden eller solen eller hvad nu, det er egentlig en form for afgudsdyrkelse. det er også det, der faktisk ligger i kristendommen og de her store monoteistiske verdensreligioner. Man kun arbejder med én Gud. Altså hvis man dyrker solen, så siger man, at det er egentlig, at det er ikke at dyrke Gud eller tilbyde Gud, men det er at tilbyde Guds eller. Men noget af det, der også ligger i Martinus' gudsbegreb, er, at det ligner også på nogen måder de her tidlige naturreligioner. Fordi det, som også ligger hos Martinus, det er, at Gud åbenbarer sig igennem alle levende væsener. Gud er til stede overalt, uanset om det er i planter, dyr, eller mennesker, eller kloner, eller hvad det måtte være. Så Gud er på den måde ikke adskilt fra sit skaberværk. Han er en del af sit skaberværk. Naturen er inden i Gud, kan man sige, og Gud er i naturen. Det er jo lidt anden forståelse af, hvad Gud er for en størrelse. Ja, det her det er Martinus' hovedsymbol, som man kan sige, giver sådan en symbolsk fremstilling af guddommen. Af den evige guddom og de evige gudsønner, som symbol også blandt andet. Inden jeg kommer til det her symbol, der jeg kommer tilbage til lige om lidt, så vil jeg godt lige se på de sådan, tre symboler, som leder op til hovedsymbolet. Og det er de her tre symboler. Og de beskriver, hvordan guddommen egentlig er sammensat af tre dele. Tre dele, som er uadskilleligt knyttet til hinanden, som man ikke kan rykke fra hinanden ud, uden at der er noget helt fundamentalt, der går tabt. De udgør et treenigt princip, siger Martinus. Og der har vi jo for det første fordi Guds jeg her, eller exit, som han også kalder det, og Guds skabeevne, eller oplevelse og skabeevne, x2, og så guddommens bevidsthed, og del af guddommens bevidsthed og organisme, eller x3. Og det er jo helt, man siger, helt det skabte område. Og det er jo i forbindelse med guddommen, helt det skabte, det er jo verdensalt. Det er hele skaberværket. Og skaberværket er også en del at den her treenighed er også en del af guddommen. Ikke adskilles fra guddommen, der er ikke noget andet end guddommen. Ja, og altså det man kan se herover, altså de her tre symboler, som jeg viste, er jo sådan set en symbolsk fremstilling af et levende væsen, som vi ser. Og de her tre symboler til venstre er i princippet identiske med Martinus' symbol for det levende væsen, som vi ser her til højre. Og det her symbol til højre beskriver jo også, hvordan hver enkelt af os, hvordan alle levende væsener, hver især har et jeg og en skaber oplevelsesevne og noget skabt, altså en del af vores bevidsthed og vores organisme. Så på den måde, så er der nogle ligheder, kan man sige, i den måde Martinus beskriver guddommen på, og den måde, han beskriver det levende væsen på. Altså i princippet er det et af det samme, vi har med at gøre. Det er meget interessant, faktisk. Altså det er i princippet det samme, der gør sig gældende for Gud, som gør sig gældende for det enkelte levende væsen. Men er Gud så et levende væsen? Det er et spørgsmål, han stiller nogle gange. Er Gud et levende væsen? Har Gud en form for livsoplevelse, ligesom levende væsen har? Og hvad er i det hele taget relationen mellem Gud og så de enkelte levende væsener, som hver især har deres organisme? Hvad har de levende væsener egentlig med Gud at gøre? Altså, der er masser af spørgsmål, man kan stille her. Og det er ikke altid lette spørgsmål, hvis man sådan dykker ind i det. Men jeg har lidt citater her, som kan hjælpe med at besvare nogle af de her spørgsmål. Det er citatet fra Livets bog, bind 6, hvor Martinus giver slutningen, giver en meget fin beskrivelse af guddommen, og hvad guddommen er for en størrelse. Og der siger Martinus her, jeg har to citater. Guddommen oplever livet igennem alle universets levende væsener. Disse er altså hans sanseorganer. Igennem dem skaber og oplever han. Men da alle levende væsener udgør hans sanseorganer, og der ikke findes noget som helst uden for Gud, bliver det således i princip sig selv, han oplever igennem de levende væsener. I hvert levende væsens oplevelse er hans oplevelse. I hvert levende væsens tanker, sorger, bekymringer, glæder og lykkeoplevelser er således også hans oplevelser. Intet levende væsen kan således i virkeligheden have nogen som helst art af oplevelse, der ikke udtrykker Guds sansning og er Guds oplevelse. Alle levende væsener i verdenssandet er således, som vi har set, Guds oplevelses, manifestations- eller skabelsesredskaber. Igennem dem oplever guddommen sig selv, og igennem dem udfolder han sin bevidsthed, vilje, sit liv og sin væremåde. Og et citat til her, som er lidt forlængelse af det foregående, men det er fra det ene verdensbillede, altså symbol på det. Alle eksisterende levende væsener er som nævnt manifestations- og oplevelsesorganer for guddommen. Derved kan guddommen sanse eller opleve igennem alle eksisterende levende væseners organismer og sansesæt, ligesom man kan skabe i kraft af alle levende væseners manifestations- eller skabeevne. Dette vil igen sige, at alle eksisterende levende væseners organismer eller ekstrem tilsammen udgør guddommens organisme eller ekstrem. Ligesom de levende væseners X2, overbevidsthed eller skabeevne, tilsammen udgør X2, Gud udgør guddommens X2. På samme måde udgør også de levende væseners X1 eller jeg, tilsammen guddommens X1 eller jeg. Da alle eksisterende levende væseners oplevelses- og manifestationsorganer tilsammen udgør guddommens oplevelses- og manifestationsorganer, siger det her synligt som virkelighed, at guddommen er allestedsnærværende, almægtig, alvis og alkærlig. Det er jo det, man også ofte lægger i en kristen gudsopfattelse, at Gud er almægtig, alvis og alkærlig. Så det, de her citater også siger noget om, ikke? Altså hvad de siger noget om? Jo, de siger også noget om, at på sin vis er der ikke noget skel mellem guddommen og de levende væsener. Ikke sådan, der er en afgrund med, hvor Gud er herover, de levende væsener er herover. Det kan man strengt taget ikke sige. Altså dybest set, at de et og det samme. Men det, der er særligt ved Gud, siger Martinus, modsat gudesønderne, det er, at Gud er et makrovæsen, som ikke samtidig er et mikrovæsen i et andet makrovæsen. Altså jeg er jo et makrovæsen for mine mikrovæsener, for mine organer og celler og molekyler osv. Men samtidig er jeg også et mikrovæsen i et større makrovæsen, nemlig jordkloden, som samtidig er et mikrovæsen i et endnu større makrovæsen, nemlig solsystemet. Og sådan kan man fortsætte uendeligt ud i makrokosmos og uendeligt ned i mikrokosmos. Det, der er særligt ved Gud, det er, at Gud er aldrig et mikrovæsen, et større makrovæsen. For Gud er indbefatter det hele. Så man kan sige, at Gud er det ultimative makrovæsen, kunne man også sige. Så der er intet uden for Gud. Gud er i alt, og alt er i Gud. Altså på sin vis giver det ikke mening at tale om, at alt er inden i Gud. For det, der ligger måske en idé om, at der skulle være noget uden for Gud. Men der er ikke noget uden for Gud. Altså vi er jo alle levende væsener er Guds øjne og ører, altså vi er det materiale, som Gud er opbygget af. Min organisme er opbygget af forskellige levende væsener, af organer og celler osv. Og det giver mig nogle muligheder for at opleve og skabe verden. Det er ligesom en livsbetingelse for, at jeg overhovedet kan udfolde mig her på det fysiske plan. Men samtidig er min organisme jo også bolig for et hav af forskellige levende væsener. Martinus taler også om, at vi som levende væsener i en vis forstand er guddom for vores mikroorganismer. Men det er sådan set nøjagtigt samme princip, der gælder for guddommen som sådan, som helhed. Altså guddommen er det her altomfattende, allestedsnærværende levende væsen, som vi alle lever i, som omslutter os alle, og som udtrykker sig igennem os, som åbenbarer sig igennem os. Så det er jo ikke meget, altså fantastisk tanke egentlig, som ja, jeg tænker over det. Ja, og det er jo også noget, der så kommer til udtryk på Martinus' hovedsymbol, som jo er ligesom et forsøg på at samle det hele. Og det er jo netop det, det er også det, der er det svære ved hans gudsbegreb. Det er også svært at formidle det, fordi det er jo på en måde det hele. Hvordan formidler man det hele? Hans verdensbillede er sådan et gennemgribende holistisk verdensbillede. Så når man forsøger at fortælle noget herovre, ikke, så er man også nødt til samtidig at have styr på det dernede, og det deroppe, og det dernede, i det hele hænger sammen. Alle delene hænger sammen. Og det er særligt svært i forhold til Gud, er mine oplevelser. Fordi det er ligesom det hele, på en eller anden måde. Ikke? Man er nødt til at starte et sted. Man kan desværre starte med helhed. Nå, men ellers forsøger han jo at fange den her helhed på hovedsymbolet. Og det man også kan se her, det er også, hvordan alt er en korrespondance. Alt er en korrespondance med Gud. Altså hvis det er sådan, at hvis det er Gud, der udtrykker sig igennem os alle, der åbenbarer sig igennem alle levende væsener, så er det jo altid Gud, vi møder i vores næste. Det er uanset om vi taler mikrokosmos, mellemkosmos eller makrokosmos. Så min næste, altid Gud, jeg møder i min næste. Så i en vis forstand, så er livet en korrespondance mellem Gudsønnen og Guddommen eller Faderen. Det er jo på en måde en meget simpel model. Og det er også det, at det, der kommer til udtryk på det her symbol, altså at livet er den her korrespondance mellem de forskellige gudsønner og så guddommen. Det er altid guddommen, vi møder. Uanset hvor vi befinder os i spiralkredsløbet, uanset om det er planteriget, dyreriget, det rigtige menneskerige, bistandsriget, den guddommelige verden eller salighedsriget, så er det altid en form for korrespondance med Gud, vi indgår i, uanset om vi er bevidst i den korrespondance eller ej. Man kan sige, at det her hovedsymbol er jo på en måde, det er noget, Martinus kommer meget kort ind på, kan man på en måde se som et symbol for et levende væsen, for mig, som for mig for eksempel, eller jordklodevæsen, eller en af jer, og hvor det er så mit jeg, der er inde i midten her, og så er der alle mine mikroindivider herude i kanten, som jeg indgår i en form for dialog. Det er en måde, man kan se det på. Den måde, man typisk ser det på, det er jo det, at vi afspejler guddommen i sin helhed, som indgår i en evig dialog med alle levende væsener, uden undtagelse. Og en ting, jeg også godt lige vil nævne her, er, at det, der også ligger, som sagt, det, der ligger i Martinus' gudsbegreb, det er jo en idé om, at Gud er til stede i det skab, på en meget, meget fundamental måde. Altså, alt er et møde med Gud. Der er intet, der sker her i livet, som ikke er et møde med Gud, uanset hvad det er. Men det betyder sådan set også, at Gud er til stede både i lysets zone, i lysere regioner. Altså, Gud er til stede både i lysere regioner, i de højere åndelige verdener. Der udtrykker, kommer Gud til udtryk eller udfordring. Men Gud er også til stede i mørkets zoner. Herunder i dyrene, som vi befinder os i nu. Altså, det er sådan set også Gud, der udfolder sig, eller åbenbarer sig, eller kommer til udtryk. Gud er både til stede i, men er også ophav, både til lyset, men også til mørket. Så Gud er både ophav til det såkaldte gode, men også til det såkaldte onde. Eller til mørket. Og det kan jo måske være svært at forstå egentlig. Altså det er det her gamle teodicé-problem, som det hedder. Som siger, jamen, det er sådan et problem, som man har kæmpet med inden for den kristne teologi, der er nede i århundrede. Som siger, jamen hvis Gud er almægtig, god og alvidende, hvordan kan der så eksistere så meget lidelse i verden? Hvordan kan der eksistere mørke i verden? Hvordan kan der eksistere det, vi opfatter som noget ondt i verden? Hvordan kan det gå op? Det virker jo næsten fuldstændig uløseligt. Hvis Gud var almægtig, kunne han ikke bare fjerne det hovede sig. Hvis Gud er alkærlig, hvordan kan Gud så tillade, at der eksisterer en lidelse, at der eksisterer noget ondt? Eller noget, der er mørke i verden. Og det er jo sådan et... og der må man sige, hos Martinus, der er mørket, og mørkets regioner, mørkets zoner, er også en del af guddommen. De eksisterer også som en form for realitet for os. Lysets regioner er også en del af guddommen. Eksisterer også en form for realitet. Altså Gud favner alle eksisterende kontraster. både lyset og mørket, både det færdige og det ufærdige, både det vi oplever eller opfatter som det onde, både det vi oplever eller opfatter som det gode. Og det kan måske være svært at forstå, og det kan måske også for nogen være svært at acceptere, at det forholder sig på den måde. Men altså, og det her teodicé-problem, altså hvorfor er der ondt i verden? Hvorfor er der lidelse i verden? Hvorfor er det ligesom også en del af guddommen? Hvorfor må det nødvendigvis også være en del af guddommen? Jamen det er et kæmpe stort spørgsmål, som jeg ikke sådan skal komme alt for meget ind på her. Men meget kort fortalt, så mener Martinus, at han beskriver, at der er et formål med mørket, eller formål med lidelse. Altså det vi kalder eller oplever som noget ondt, eller kalder for det onde i vores tilværelse. Jamen det siger Martinus, at dybest set er det noget opbyggeligt og noget nødvendigt. Der eksisterer ikke et onde i absolut forstand, siger han. Altså når Martinus taler om det onde, så taler han altså om det såkaldte onde, eller om det onde som et ubehageligt gode. Der eksisterer et behageligt gode, og der eksisterer et ubehageligt gode. Og det der selvfølgelig er pointen, det er, at hvis der ikke var, altså hvis de her mørkets regioner ikke var en del af guddommen, hvis det ufærdige og så videre ikke var en del af guddommen, jamen så ville livsoplevelse, så ville eksistens, så ville udvikling slet ikke kunne finde sted. Hvis alt og alle var færdigskabte fra dag 1, altid havde været det, altid ville være det, så var der ikke et udviklingsrum, og der ikke et spillerum for, at vi kunne udvikle os fra det mere ufærdige til det færdige. Hvis der ikke eksisterer nogle kontraster, var der ikke en baggrund på hvilket er, så var der ikke en baggrund for vores oplevelser af glæde og lys og lykke osv. Og det er klart, altså det her teologiproblem er sådan noget, der har fyldt utrolig meget inden for kristen teologi, og det er jo også en typisk indvending, man bruger mod, at der skulle eksistere en Gud. Der synes jeg, en af Martinus har nogle interessante analyser her, nogle interessante betragtninger her også. Ja, men jeg vil lige sige, at det der også ligger i det, er jo, altså, at vi jo alle sammen bærer en del af guddommens bevidsthed. Altså, jeg er også en bærer en lille bitte del af guddommens bevidsthed. Men hvad er det for en del af guddommens bevidsthed, vi er bærere af? Martinus skiller mellem guddommens primære bevidsthed og guddommens sekundære bevidsthed. Det er også med til billedet. Altså han siger, at guddommens sekundære bevidsthed er så den sidste del af salighedsriget, mineralrigets fysiske del, det er planteriget og det er dyreriget. Det er guddommens sekundære bevidsthed. Guddommens primære bevidsthed er så resten. Martinus taler blandt andet også om, at der er en del af Gud, der er kosmisk set er sovende, eller er bevidstløs, eller latent. Og det er den del af Gud, som vi er bærere af. Så jeg er, og I er alle sammen bærere af en lille bitte del af guddommens bevidsthed. Og det er klart, at den ufuldkommenhed, der kendetegner mig, og som i en eller anden grad kender os alle, jamen er jo i den forstand også en del af guddommens bevidsthed. Så guddommen bor også i de sider af mig, der er ufærdige eller der er ufuldkommen. Det synes jeg på en måde også er smukt. Ja, altså igen det her symbol med Guds ånd over, med Guds ånd over vandene, Guds ånd eller bevidsthed over vandene, og hvordan den også ligger til grund for de her forskellige verdensimpulser, der har sådan skyllet ind over jordkloden på forskellige tidspunkter. Men det der, det som det her symbol også viser, det er, at Gud er til stede overalt, på alle mulige måder. Altså Gud er til stede overalt, gennemstråler alt. Det er Gud, der er bag alle, det er Gud eller Guds bevidsthed, der er bag alle religioner. Det er Gud eller Guds bevidsthed, der er bag materialismen, der er bag gudløse. Det er også Guds ånd eller Guds bevidsthed. Og det betyder jo, på en måde kan man sige, det betyder jo også, at Timus taler blandt andet om et sted, at for os i dag er Gud måske nok blevet væk. Men der er mange mennesker, der sådan har mistet, når der ikke har et Guds forhold. men vi er ikke blevet væk fra Gud. Det kommer på en måde også til syne i det her symbol, ikke? For vi er ikke blevet væk fra Gud, for Gud er til stede overalt. Og det der også ligger i det, at der er den her sammenhæng mellem Guds sekundære bevidsthed og den sovende bevidsthed, altså Guds primære bevidsthed. Og det Martinus også siger, det er, at det er Guds primære bevidsthed, der er den styrende bevidsthed. Det er den bevidsthed, der leder os, guider os igennem udviklingen. Ja. Altså på mange måder kan man sige, at Martinus' gudsbillede adskiller sig fra mange af dem, der har været dominerende i historien, og også fortsat er dominerende i dag. Jeg kan godt lige tænke mig at sådan skifte lidt spor her. Så det her, det er forsiden på det her meget kendte amerikanske tidsskrift, der hedder Time Magazine. Det er forsiden på Time Magazine i 8. april 1966. Og det som titlen jo hedder, ikke, det er, eller det spørgsmål, der lyder, Is God Dead? Er Gud død? Og det var sådan meget, på det her tidspunkt var det en utrolig provokerende tidsskriftsforside, som gav anledning til kraftig debat og kritik i samtiden. Og det er jo bladet, der i dag er læst af flere millioner læsere, så det er sådan meget udbredt og prominent blad. Og det gav anledning til, ja, til masser af kritik fra offentligheden, fra kirkelige kredse. Det var en voldsomt kontroversiel dag i 1966. Og blandt andet så Los Angeles Times placerede i 2008 den her forside over 10 magazine covers that shocked the world. Altså 10 tidsskriftsforsider, som chokerede verden. Og det som det den her tidsskriftsforside ligesom pegede på, det var det, der på en måde var åbenlyst allerede der tilbage i 1966. Nemlig at de store verdensreligioner, som jo har vejledt menneskeheden igennem årtusinder, som har været dominerende på mange måder, og som har givet andet, og som har været til stor inspiration og glæde for mange mennesker, mistede tilhængere. Og det, som jeg som forskede også spiller på, det er så meget berømt udsagn af Nietzsche, den tyske filosof Nietzsche, som i en bog, der hedder Also sprach Zarathustra, således talte Zarathustra, lader Zarathustra sige, Gud er død, Gud forbliver død, og vi har dræbt ham. Det lyder meget voldsomt, selvfølgelig, men altså pointen er jo egentlig korrekt i en vis forstand, fordi, og det er jo også det, der er Martinus' analyse, fordi der er en periode i udviklingen, hvor Gud kører for os. Altså vi bliver væk fra Gud, selvom Gud ikke bliver væk fra os. Ja. Så man kan sige, at Nietzsches pointe var, at Gud er død for os. Og det, som det her blad tog fat på der i 1966, var, at jamen det altså, ligesom tog fat på hele den udvikling, som havde været igennem lang, lang tid. Altså den utrolig vigtige rolle, som moderne naturvidenskab spillede, og de mange måder, som naturvidenskab ligesom havde fortrængt religionen og behovet for religiøse forklaringer på. Og det, der også var klart, ikke, det var, at Gud spillede en stadig mindre rolle i folks hverdag. Så det, som spørgsmålet ligesom var dengang, ikke, det er, jamen, er der overhovedet plads til Gud i dag? Altså, giver det overhovedet mening at tale om Gud i dag? Og der var også en bevægelse blandt teologer på det her tidspunkt, hvor man forsøgte at skrive Gud ud af teologien. Så kan man tale om en tro uden Gud? Det er også noget, der blev diskuteret i det her blad. Men det var i 1966. At Gud ved at genopstå, kunne man stille. Det spørgsmål kunne man stille. Og det er også lidt det spørgsmål, jeg har stillet i det her foredrag. Altså, at Gud ved at genopstå. Altså, der er jo sådan lidt tendenser i dag på til, synes jeg. Sådan, at religion og Gud alligevel er noget, der bliver diskuteret i offentligheden, og måske har fået mere plads i offentligheden end tidligere var tilfældet. Jeg ved ikke, om I ser den der, der var sådan en serie over DR, Søndag Aften og Herrens Veje, som jo også tager det her med vores gudsforhold op til den fornyede overvejelse. Og jeg vil godt lige læse op det, der står her. Jeg ved ikke, om I kan nok ikke læse det bag os. Men jeg vil sige, det her er en artikel fra Institut for Fremtidsforskning. Og den blev skrevet i 2004 godt nok, men den giver ligesom et forsøg på en fremtidsdiagnose af, hvor er vi på vej hen. Er Gud ved at genopstå i dag? Hvor lige læse op, hvad der står. Vi er midt i en religiøs brydningstid, men hvor er vi på vej hen? Det er ikke muligt at sige med sikkerhed, hvad tendensen til øget religiøsitet betyder i fremtiden. Men det er helt tydeligt, at den gamle industrielle samfundslogik udfordrer os på flere forskellige fronter. På 10 års sigt kan man forestille sig 4 forskellige scenarier med baggrund i megatrends som individualisering og globalisering. For 20 år siden var religion nærmest et tabuemne i samfundet, og det ansås for at være direkte pinligt at tale om Gud i den offentlige debat. Sådan er det ikke længere. I dag deltager førende politikere, kulturpersonligheder og kirkelige ledere i stor stil i offentlige debatter om Gud. I aviser, radio og tv kan vi i dagligdagen følge diskussioner om alt lige fra Jesusfilm og bøger om profeten Muhammed til religiøse rettigheder i Guantanamo. Hvad er der sket, og hvor er vi på vej hen? Nu er det her skrevet i 2004, men altså, jeg mener, det er nøjagtigt det samme billede, der egentlig gør sig gældende i dag. Jeg vil ikke gå nærmere ind i den her artikel, det der står i artiklen, men der er en masse litteratur om de her ting, om hvordan, og der er flere undersøgelser, der peger på, at religion måske er på vej tilbage i en eller anden form i det offentlige liv. Måske er Gud også i en eller anden form tilbage. Der er også nogen, der mener, at vi står på kanten til en ny tidsalder. Til en tidsalder, hvor religion og videnskab kan indgå i en tættere dialog. Og det er sådan meget af den her litteratur, ligesom, det er den analyse, som meget af den her litteratur deler. Men det er sådan groft sagt sådan det følgende. Altså, ideen er, eller det der ligesom analysen er, at vi har været igennem en tid med sekularisering. Så hele sekulariseringsprocessen, hvor tro og viden er blevet adskilt, hvor religion og videnskab er blevet adskilt, og religion er blevet trængt mere op i en krog. Det er igennem en tid med ateisme og materialisme osv., som Martinus også beskriver. Og vi har lært en masse af de her ting. Religionerne har været udsat for en heftig kritik igennem mange, mange årtier, igennem århundreder efterhånden. Og der er også der religionsvidenskabelige undersøgelser, der viser, at mange mennesker er dogmetrætte i dag. Altså man er mætte af de her gamle religiøse dogmer. Men det der så er pointen i den her litteratur, det er, vi har som mennesker ikke mistet behovet for åndelig og sjælelig og moralsk næring. Det behov er der stadig. Vi har stadig det der behov for at blive næret åndeligt, sjælelig og moralsk på den måde. Men det der så det som en stor del af den her litteratur, så peger på, det er, at der er jo et problem der. Fordi hvor går vi hen, hvis vi har brug for den der næring? Altså går vi til religionerne? Nej, det er i hvert fald svært for mange mennesker at miste evnen til at tro, at de er blevet dogmet. Går vi til videnskaben, til naturvidenskaben for eksempel? Nej, det er også meget svært, for videnskaben er simpelthen ikke gearet til at besvare den her type af eksistentielle og sjælelige spørgsmål. Så det er ligesom blevet et problem i dag, at der bliver reparet på. Vi mangler ligesom, man kan sige, noget vejledning på en individuel plan. Men vi mangler måske også noget vejledning på et kollektivt plan, altså mere globalt. Der er flere, der peger på, at vi har brug for et eller andet samlende og forsonende perspektiv i den her globaliserede virkelighed. Hvor kommer det der samlende og forsonende perspektiv egentlig fra? Det er svært at se, at det skal komme fra de etablerede religioner, det er også svært at se, at det skal komme fra etablerede videnskab. Der synes jeg, at Martinus har rigtig meget at tilbyde. Og det, der også er en del af den her litteratur, det er jo sådan, så begynder flere, der begynder at overveje, jamen kan vi på en eller anden måde tænke den religiøse dimension ind i livet igen? Og kan vi gøre det på en måde, der taler til moderne, intellektuelle mennesker? Kan man på en eller anden måde vende tilbage til Gud, efter Gud er blevet? Kan man genopfinde Gud, men på en ny måde, på en eller anden måde? På en måde, der taler til sådan moderne mennesker i dag? Og det synes jeg er meget interessante overvejelser, og det er jo meget interessant også for Martinus perspektiv. Og i det hele taget må man sige, at der sker utrolig mange spændende ting i verden i dag, og sådan de religiøse og videnskabelige landskaber på mange måder ved at forandre sig. Med mange nye interessante åbninger rundt omkring, også nogle, der er meget overraskende. Jeg kunne godt lige tænke mig at sige lidt om, ja, her, altså, der sker rigtig mange interessante ting. Jeg kunne godt tænke mig, altså blandt andet også inden for kvantefysik, som jeg ikke kender så meget til, også inden for bevidsthedsforskning. Altså, hvor der er de litteratur, der behandler nogle af de her sammenhænge. Og jeg kan godt lige gerne komme lidt nærmere ind på forholdet mellem om Gud er ved at genopstå inden for bevidsthedsforskning. Og der er nogle af de her bøger, jeg bare lige har fundet, som behandler nogle af de her nye fænomener. Jeg vil ikke sådan komme nærmere ind på dem, men der er blandt andet her, som også er sådan en bog, der hedder Thomas Nagel, som er en meget kendt bevidsthedsfilosof. Jeg læste ham selv på filosofi i sin tid. Han har skrevet en bog, der hedder Mind and Cosmos. Why the materialist new Darwinian conception of nature is almost certainly false. Hvorfor den materialistiske neo-darwinistiske forståelse af naturen er næsten sikkert forkert. Jamen det er sådan en moderne form for darwinisme, som jeg tror er sådan mere materialistisk end den oprindelige formulering. Og der er også andet litteratur, der er en, der hedder Rupert Sheldrake her, der har skrevet en bog, der hedder The Rebirth of Nature, Science and God, Videnskab og Gud. Og noget af det, der sker inden for bevidsthedsforskning, synes jeg er rigtig interessant, fordi en af de ting, der sådan er gået op for mig, som jeg ikke var helt opmærksom på, det er et spørgsmål om Gud og Guds eksistens på den ene side er tæt forbundet med spørgsmål om bevidsthed. De to spørgsmål hænger simpelthen sammen, man kan ikke adskille dem ad. Altså der er jo traditionelt inden for bevidsthedsforskning, er der jo traditionelt mange forskere, der har været materialister. Altså man har haft en eller anden idé om, at bevidsthed ligesom opstår ud af noget materie, der ikke er bevidst i forvejen. For eksempel vil man typisk sige, at min bevidsthed er et resultat af nogle fysiske processer i min hjerne. I den forstand kan min bevidsthed ligesom reduceres til noget rent fysisk. Når jeg dør, så forsvinder min bevidsthed også. Men det der bare er problemet, som flere og flere er blevet opmærksom på, det er, hvis materien ikke i forvejen er bevidst, hvis vi har at gøre med rent død materie, hvordan kan bevidsthed så opstå ud af ingenting i en vis forstand? Det er også noget, Martinus kommer ind på. Altså det giver ikke mening. Det er meget svært at se, at bevidstheden kan. Og det leder så nogen til at sige, jamen vi må simpelthen gentænke, hvad bevidsthed er. Og vi må gentænke også i en eller anden grad det verdensbillede, som vi arbejder indenfor. Og det er så lige et voksende antal, også meget prominente bevidsthedsforskere, til at lege med ideen om det der panpsykisme, står der her. Og panpsykisme er den idé, at alt materie er bevidst i en eller anden form. Alt materie er bevidst i en eller anden form. Altså, der er bevidsthed i vores celler, der er bevidsthed i molekyler og atomer osv. Vores krop er opbygget af materie, der er bevidst hele vejen ned, der er bevidsthed helt ned på kvarkniveau, er en del. Og modsat er der også nogen, der arbejder med, der er bevidsthed hele vejen ned, men er der så også bevidsthed i det univers, vi er en del. Lad os sige, at universet ikke bare er sådan en bevidstløs maskine, vi bader rundt i, men der er også bevidsthed i planeter og i stjerner og galakser i en eller anden forstand. Og der er sådan to forskellige tilgange inden for den her bevidsthedsforskning. Eller den her bevidsthedsforskere, som arbejder med panpsykisme. Og den ene tilgang, det er sådan det, der hedder bottom-up approach til bevidsthed. Altså nedefra og op tilgang til bevidsthed. Og der er ideen den, at jamen hvis vi er bevidste væsener, hvis vi har en bevidsthed, så må vi gå ud fra, at vi er opbygget af materie, der også har en bevidsthed. Helt nede på kvark-niveau. Altså vi er opbygget af materie, der er levende. At vi består i en vis forstand af levende væsener. Af levende. Det er sådan top-down-niveau, der er bevidsthed hele vejen ned, kan man sige. Så er der, og det er bottom-up tilgangen. Der er bevidsthed hele vejen ned. Så er der også nogen, der arbejder med en top-down-model. Altså oppefra og ned tilgang, som handler om, at vi også selv en del af et bevidst univers. Der er ikke bare bevidsthed inde i os, der er også bevidsthed uden os. Vi er opbygget af levende væsener, vi er selv en del af universet. Og der er man som på sporet af et begyndende livsenhedsprincip, må man sige. Det er jo faktisk det, Martinus beskriver som livsenhedsprincippet. Så liv opbygget af liv, opbygget af liv. Og sjovt nok siger Martinus i symbolbog 1 faktisk, at livsenhedsprincippet er det første glimt af en guddoms eksistens. Så det her er på en måde lidt det første glimt af en guddoms eksistens inden for bevidsthedsforskning. Og der er sådan en meget interessant person her, der hedder Rupert Sheldrake, som I kan se her, som er ham, der er forfatter til den bog derovre. Der er sikkert nogen af jer, der kender ham allerede. Han er en britisk forsker, biolog, og han forsker også bevidsthed, og ret kendt alternativ kredse, der tidligere forsker ved Cambridge Universitet. Og han er en af dem, der så har sådan et skridt videre, fordi altså han siger, jamen hvis der er bevidsthed, hvis bevidsthed er noget fundamentalt i en tilværelse, hvis der er bevidsthed er noget universelt, hvis der er bevidsthed overalt, altså har vi ikke et lille begyndende gudsbillede her? Så? Altså, kunne det være, at universet som helhed også er bevidst? Så? Altså, det er et bevidst univers, vi lever. Så på den måde, så bliver der via bevidsthedsforskning og sådan et forsøg på at forstå det her spørgsmål om bevidsthed. Det leder ligesom nogle af de her forskere ind i en overvejelse omkring Gud, og hvad guddom er. Og hvis man kan tale om, at universet er et bevidst univers, og kan man tale om, at det er en form for guddom, er det ligesom guddom, vi har fundet frem til. Hvad er det for et gudsbillede, så vi arbejder med? Er det noget andet end det traditionelle gudsbillede? Ja, det er det jo egentlig. Det er måske et gudsbillede, der faktisk minder meget om det, som Martinus arbejder med. Hvis man ser på Sheldrakes definition af Gud, som han ligesom er kommet til via noget af hans forskning i bevidsthed, så minder det faktisk utrolig meget om den definition af Gud, som Martinus har. Og der er også nogle tilsvarende overvejelser inden for kvantefysikken, sådan mere spirituelle tolkninger af kvantefysikken. Men der, altså det, der også er interessante, det er egentlig, at nogle af de her bevidsthedsforskere, de forsøger bare at løse bevidsthedens gåde, bevidsthedens mysterium. Og det er ligesom nogle udfordringer der leder dem ind i overvejelser omkring panpsykisme, materie er bevidst. Det leder dem så virkelig videre til nogle overvejelser omkring noget omkring Gud. Så det ene tager det andet, som tager det tredje. Det synes jeg egentlig er ret interessant. Og der er faktisk flere prominente forskere, som er begyndt at åbne op for den her idé om panpsykisme. Ud fra den her idé om, jamen, det giver sådan ikke mening at tale om, at der kan opstå bevidsthed ud af noget materie, der ikke er bevidst i forvejen. Altså, bevidsthed opstår ud af ingenting. Vi må simpelthen antage, at materien er bevidst hjemmefra på forhånd. Bevidsthed er en helt fundamental kendetegn ved alt materie. Der er en del forskere, der arbejder med den her idé. Blandt andet Thomas Nagel, som jeg nævnte, Rupert Sheldrake, der er også en, der hedder David Chalmers, som er en meget kendt australsk bevidsthedsfilosof. Og der er, jeg hørte sådan et foredrag for nogle uger siden, og kunne høre, at der sådan der opstod lidt panikstemning blandt mange andre bevidsthedsforskere over det, der nu, hvad er nu det her for noget med panpsykisme og bevidsthed overalt og sådan noget. Det er klart, at mange af de her forskere, de arbejder mere filosofisk. De har sådan mere filosofisk, spekulativ tilgang til de her spørgsmål. Og det er også interessant, hvor langt man kan komme af den vej. Men der er også nogle af dem, der arbejder så mere videnskabeligt eller eksperimentelt, så forsøger at afprøve nogle af de her idéer på en mere empirisk, eksperimentelt, videnskabelig måde. Nu havde vi har sådan en konference på Martinus Institut her den 25. november, hvor vi egentlig havde inviteret Morgenstorm Overgaard, der er professor ved Aarhus Universitet og forsker i bevidsthed. Han har desværre sagt nej tak, og vi har så fundet et andet godt bud. Men han er en af dem, som arbejder mere eksperimentelt med de her spørgsmål, og blandt andet også inspireret af en som David Chalmers. Vi har så fundet en anden, en der Kim van Lommel, som er sådan en pioner inden for forskning i bevidsthed og nærdødsoplevelser, og også er meget på bølgelængde med den her bevidsthedsforskning. Og han arbejder mere eksperimentelt med det. Så kan man afprøve det på en videnskabelig måde? Hvor langt kan man egentlig komme af den vej? Kan man, altså, kan man, kan man bevise Guds eksistens eller sådan noget? Ja, altså hvis det fortsætter på den måde, så har jeg måske Martinus på forsiden af Time Magazine. Martinus, death does not exist. Og det her, det er så, ja, det er et dobbelt issue, som I kan se. 17. juni og 24. juni 2018 allerede. Det er dobbelt issue. Men det er ikke mig, der har lavet det, må jeg sige. Ja, jeg kunne lige slutte af med at vise to andre billeder, også fra Time Magazine. Og de her billeder, de er fra 2017, så det er sådan forsiden, helt nye forsider på Time Magazine. Og der havde man, altså som sagt, i 1966, der havde man en forside, der hed Is God Dead? Er Gud død? Og der har Time Magazine har så relanceret den her forside 3. april 2017, altså for nylig, men der har de skiftet. De er det samme forside, men de har lige skiftet et enkelt ord ud, nemlig God er blevet erstattet med truth. Is truth dead? Er sandheden død? Med henvisning til Trump i USA. Og det kan man sige, det er jo sådan autoriteternes død, vi er vidne til. Altså først står vi religion og Gud ihjel. Så står vi videnskaben og sandheden ihjel. Det er sådan en Ragnarok-tid på en eller anden måde. Og så ikke nok med det, så var der et andet Time Magazine forside, som også havde 2017, som hedder Beyond He or She, som også kunne omformulere til Is gender dead? Er kønnet dødt, som vi kender det? Så det er jo interessant, det er jo bare den tid, vi lever i, hvor ting dør, og de her store autoriteter dør, og ting er i kraftig forvandling. Men det der jo også er interessant med de her sådan meget stærke forsidebilleder, synes jeg. Men det er jo, at altså, som også, jamen, som der står her, Martinus siger på det forrige, Martinus, death does not exist, døden eksisterer ikke, men så er døden jo ifølge Martinus er altid også en fødsel til noget nyt. Så altså, hvad er det, der er ved at dø, og hvad er det, der bliver fødes i den her? Det er jo åbne spørgsmål, selvfølgelig. Som egentlig også bare næsten kaster ud til overvejelser. Men der er ingen tvivl om, at der er noget, der er ved at dø her. Altså, der er noget helt fundamentalt, noget, der i hvert fald har været helt fundamentalt i hele vores kulturhistorie, som bliver udfordret og blevet udfordret på forskellige vis. Altså, hvis man, den første Time Magazine forside, Is God Dead, er måske ikke så kontroversiel i dag, som den var i 1966. I dag er den her forside meget mere kontroversiel. It's true that. Det er selvfølgelig også noget med den rolle, som videnskaben har og har haft. Så altså, på mange måder, så lever vi i den her brydningstid, som Matthias har talt om, hvor der er en ny verdensimpuls. Den nye verdensimpuls, der er ved at fødes på jorden. Og alt det her, alt der sker på bevidsthedsforskning, altså de her forside forsiden på Time Magazine er selvfølgelig en del af den her nye verdensimpuls, der er ved at fødes. Det er ikke det færdige resultat, vi ser, selvfølgelig. Men de er jo ligesom udtryk for, at der er noget nyt, der er mere ved at fødes. I kan jo overveje, hvordan kan man tolke de her. Det kunne jo være sådan et eller andet med, at vi... Jamen, det er de gamle gudsbilleder, der er ved at dø. Det er de gamle religioner, der er ved at dø. Det er religion i ny forstand, der måske er ved at dødes. Det er videnskab i sådan en mere etableret form, der måske er ved at dø. Eller, det kan være, at vi skal give vores egne autoriteter i højere grad. Vi skal finde sandheden i os selv, frem for uden for os. Det handler det måske også om. Er kønnet dødt? Hvad er det der er sandt for mig? Er ikke nødvendigvis sandt for andre. Så der er et eller andet, der i hvert fald er noget interessant, der sker. Og er ligesom en del af hele den der brydningstid, ligesom en del af den nye verdensimpuls, der er ved at fødes her på jorden. Tak for jeres opmærksomhed.
Thank you.